poslušate Cross Radio.
Здраво живо! Добре дојавте во новото скопско издание на Крос. Во него зборуваме за Скопје джез фестивал. За деталите на истиот, нешто подоцна, а сега слушаме Susanna and the Magical Orchestra и преработката на Love Will Tear Us Apart.
When the routine bites hard and ambitions are low and the resentment rides high but emotions won't grow and we are changing our ways taking different roads. And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. The bedroom so cold, turned away on your side. Is my timing that flawed? Our respect runs so dry, yet there's still this appeal that we've kept.
Aqui é a Bebel Gilberto e vocês estão ouvindo to Cross Radio.
26. Скопски джез фестивал оваа година се одржува од 18. до 22. октомври и тоа на 4 локации. Македонската опера и балет, универзална сала, дом на арма и клубот Хардрок. Наместо во обичаените 4 годинава фестивалот има 5 вечери. За 3 од нив е предвидена и пополночна програма во клубот Хардрок. Прв пат во историјата на Скопскиот джез фестивал, две вечери ќе се одржат во домот на АРМ поради скандалозната одлука на директорот на универзалната сала предимство во термините да добие ТВ емисијата на Драган Вучич. Годинешниот Скопски джез фестивал се отвори на 18. октомври со норвешката вечер на која настапија Susanna and the Magical Orchestra, Сицел Ендресен и In the Country во македонската опера и балет. Вчера вечер Хуан Кармона Групо и Мигел Поведа Квартет настапија во универзалната стала во така наречената Фламенго вечер. Вечерва се французите Жан-Мишел Пилк Трио и The Leaders во универзалната сала, а пополночната програма е резервирана за Brazilian Girls од Нью Йорк. На 21. октомври настапуваат ICP Оркестра и Нублу Оркестра во Домот на Арма, а во пополночната програма Тони Китановски и Грег Хопкинс Проджект заедно со Черкези Оркестра ја настапат во клубот Хардрок. Последната вечер на 22. октомври во Домот на Арма настапи Стефано Болани и Шлипенбах Монкс Казино проектот, а годинешниот джез фестивал ќе биде затворен со настапот на американскиот The Derek Trucks Band во клубот Hard Rock. Овој инфокрос прилог од Скопје го заокружуваме со една ствар од последниот албум на составот Brazilian Girls, кој што доаѓа директива од Нью Йорк во Скопје и настапува вечерва во клубот Hard Rock. Од последниот албум Talk to the Bomb ја слушаме извонредната Last Call. Чао!
Quei pensote senza fine in continuazione, chissà se possibile. Last call, bar hopping, j'ai grand appétit, mon petit, we've gotten so far, the boys say, oh we're not stopping.
Thank you.